Ιωαννή Φοφότονρου, η τόμνη ράτο των Βοσκού, αμνίζω. Ταλάτα, Ρεκεμπρούπουλου, Σεπτάμβρα, Ρεκεμπρούπουλου, Σουρουαρή, Βουιζόν, Ιλού, Ατένε, Παβοτσίκια. Ο Αφανγιάννα, η Ραραπίτσαρανα, Αμπιενάνα, η Σανιούλα, τα Ζούνα, η Αμπούντζα, Φανάμπουν, η Μνήσνη, η Φιτσαρανα, η Αμπιακάρανα, η Σανρούλα, Βοτσάρα, ο Φιτπούλου, η Σανζάτου. Μιάνσου νησί, η Φακακέφτε, τον Φιρενένα, η Αντούκεφτε, Πέμα, Μελούν, η Τσαγκάνα, η Σένι, Βοβό, Μανά, η Ζαβαμίση, Αμπτώνα, Τελαμπροπούλ, Στουαρή, Βιζρέο, Ρατούκα, το Τουζόου, Ατούν, η Τεουαλούν, η Φανανγκάνανα, η Βομήρα, Βοβό, Πιαρακάρα, Φιφτιάνανα. Να μου κάνει Φαναμπαράνα, η Ρεο Σουκιούλα, Ζανακνίτραν, Μπρίαν, η Μανανζάρη, Φαναμπαράνα, Μαλούνα, η Ρίσα, Μπρίαν, Ζεμί, του Κουβερνούραν, Βατβάβη, Ελαϊφάρτα, Φατήλομπροπούλου, η του Μαδαγκασιάρα. Αν φίλανε μπουλαν πατέμνια του κουνι πρεμνίστρα μπυρνάσα, Ζουστέν Τρίτο, νη φιφτιάνα να σουν παμπόκα, να το Μάλτα, νη Καναδά, τσι αν πια ζαούνια του κλιμπιράλ, μαρονίσα νεφα, νη του ερανά, δίμια μπτήμα που λαμζάτε, ο νύφ, νη αν την μέρα. Αμπούλα, αρλιβάν, δεν ευμαλάλα, νο τεχνίσιαν μέρα καμτσίκια, ουλρανέφου, ζουλα μερνένα, νο ανούλτσο βοβό, ιζόμανα, τρανεράψε, του πκλάσι, του πκβάφι. Βοτσίκια νι βοβόνι λαφνι σοσιάλι, φανάμπνι μνηστήρα νι φιτσαράνα, νι αμπιάκατρα, νι τάν ριούλα βοτσάρα ο φιτπούλι σανζάτου, καμπανί τελπούλι σανζάτου, σίσαν ομτζάννα άνια πούντζα, άρακ να μπάρα νι μνήστρα ημπίκι ερλάζα.
Μελώνι φαραντί τον αιτήτη απ' τον πούνα ρουίσα κερνάντων φιτσαράνε ρεραρά αδιέλ κατσούτρα ίσακαν τρυπνάλι, ίσακοτραν ζένι φαναραμάσο ατόνι τον υπαπανουλαλάν, Sin tupuna ndakitu nifandarana mfunza, ijiru nisandrukadza mjana anadfunza, siru miasa anivela ni mbaazunu nani antuta nisatena marana. Chazo kena itu nifisi nyula tukuna mtasaza ni mpunza nifa tratamano asarazi na miriri enivela ni uyatana ni mnisi chanifera miasa omni ministeri, ni pizara, ni praktara, ni pandarana mfunza nu afana manatrata izaifana mbizai, uni mnisi mfitsarana imbikerlaza.
Li ratio mako anaty le farafanganana na rapitsarana zany dia tsy maintsy jerena ilay hoe firy ny condamné firy ny prévenu ny ratio zay tiana io apetraka zany amin'izao dia 70-30 zany hoe ny olona condamné zany a dia tokony fitopolo isanjato ny olona voafonja ary ny olona prévenu zany hoe mbola miandry ny rapitsarana zany dia tokony a ho telopolo isanjato an'izay zavatra zay maromaro moa zany nefa voaray fa misy aloha de tena mbola ambany misy nefa tena tsara ohatra raha mijerisika zao fitsarana eo ambany za ny ratio zany dia ny condamnény azy 26,66% dia ny prévenuny azy a de 71,11% ity moa aza matahotra inareo fa ho avoakanay any amin'ny sitinay moa tony nefa feno ny androtanisy zay le teneniko hoe anao mangarahara foana zay a anatin'izay zavatra zay satria tsy maintsy zaraina aminareo ny zavatra rehetra misy.
Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray dia miantso ny tokony isiny fakakevitra amin'ireo mpanao politika sy ery velona rehetra eto amin'ny firenena ny atoko FTPM mamialohany hitsangana ny seny vaovao.
Nambarany ity antoko ity fa mampanandray ny meteo zava-misy raha atao ny teo aloha ihany ny ananganana ny voamera vaovao izay karakara ny fifidianana amin'ny taona 2023. Anisan'ny sosokevitra efa narosi ny antoko sady moa ny anoloana ny mpitantana any fotiny mba anadiovana ny lesim-pifidianana ka tsy hiverena n'ilay resa be momba ny fisiana karapanondro mitovy larana ny verimberina talasa tanatin'ny lisitry ny mpifidy tamin'ny taona 2020 teo. Ny filoha nasionaly ny antoko FTPM na ny fikambana ny tanora mpitolona malagasy bekamisa Teodoro Karay.
Tokony hisy ny filankevitra misy efa ho zato sao firy mahery ny isy ny antoko politika eto alaivo ny hevitry ny antoko politika zay mijoro ara-dalàna alaivo ny hevitry ireo hery velona rehetra raha tiatsika ny anorina firenena sambatra mangataka zay miangavy zahay ilaina ny satria tsy matoky sao de mbola iverina lay doublan na sao de mbola iverina lay mikimaky fanaovana politika hoe tsy maintsy lanika mba hialantsika amin'izay zavatra zay zay indramako ny teniny tompokla président professeur Zafelbera mialohan' zay hoe efa tsy vita n'io CFM io no nanao ny fampiavana pirenena tsy vita ny teo alohany nanao an'io raha mbola tsy hanao an'izay fampiavanam-pirenena izay ity fitondrana ity mangataka izay hoe alaivo ny hevitra ny herivelo rehetra indrindra ny antoko politika alohany sy ny fifidianana mba tsy fanomezatsiny fa raha izao endrika zavatra misy izao dia mampanay noaviny Madagasikara satria eo ampelatanan'izao fanjakana hoentin'ny andro rajoela zao daholy ny rehetrarehetra ny maire ao amin'ny assemblée nationale ny ao amin'ny sénat hatramin'ny ACC inona moa no antoka afanay hahatoky fa tsy ho vitan'izao fitondrana zao engane mba tsy ho isy ny amadika zay ho safidy mahoaka mba tsy hisian'izay tompoko de miangavy zahay raiso ny hevitra efa zay manana hevitra anisan'izay soloy tompoko ny lehibe ny fokontany aloha fa raha mbola lehibe ny fokontany zay malala ny lista zay nametraka an'io teo no mbola hipetraka eo rapitsy de tsy hatoky mihitsiny izahay satria olo efa voabaiko reo jiovy ny lista andaotsika hifampiresaka ny antoko politika FTPM zany de vonina ny fampiresaka ary vonina hanoro hitondra hevitra ary hanazava n'izay politika eritreretin'ny antoko atao
efa miresaka fanehoan-kevitra ihany sika lasa fitaovana hitsarana sy anombana fiainan'olona ny tambazotra tserasera Facebook eto amintsika amin'izao raha tarafina amin'ny zavanisy tatoato ny fanehoan-kevitry ny filoha-lefitry ny filankevitry ny fampiavanana malagasina ny CFM avy eto amin'ny faritanina ny Antananarivo.
Lasa ny tambazotra tserasera mantso no atahoran'ny olona amin'ny zavatra ataony sy ny baiko ny feon'ny feritreretany. Azo atao tsara nefa ny mamadika ny tambazotra tserasera Facebook entina boroboroboana ny sotoavina malagasy sy ny fihavanana ho andro mampiasa izany. Etsikelan'izay to lasa miankina amin'ny vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera ihany koa ny fanampahan-kevitra raisin'ny mpitondra hitondrana ny firenena. Mila anaovana fanadidiana lalina araka izany ny fisian'ny vaovao miely anatin'ireny tambazotra tserasera ireny hoy Andriamatoa Gerard Ramamampionina filoha-lefitry ny CFM eto Antananarivo.
De lasa tsindray aman-dreny loatra no atahorana. Eny e, tsy Andriamanitra loatra tokoa angamba hoe nefitsy hoe Andriamanitra atapon'ny loha. Lasa tsy izay tsony no atahorana fa hoe sao de hita amin'ny Facebook, sao de misy mandefa amin'ny Facebook, sao de lasa maka toeran'Andriamanitra sa toerana ray aman-dreny be. Ary eo indrindra koa resaka hoe fitsarana sy ny karazany any no resaka lasa fifampitsarana dia anisan'ny zava-dehibe any mihitsy ary no ifandrangitana. Zany zavatra zany a ony miezakitsika mahay mandray sy mampiasa andreny ataotsika hoe fandrosoana araka ny fietriretany sasany aloha de hoe zay no atao hoe fandrosoana tokony mahaytsika mampiasa andreny zany a ao anatin'ny fanajana sy fitehirizana foana ny soatoavina ny tsara eo anivo ny soatoavina napetraky ny ray iamandrenitsika ny fahamarinana ny fifanajana ny feon'ny fietriretana ny soiombona ny aja sy ny asiny aina sy ny olombelona dia mila fanajana foana zany fa ao anaty Facebook zany ndrendre lasa potika.
Eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana indray dia nandray fepetra manoloana ny firongatry ny fanafiana fiara amin'ny lalam-pirenena ny eo anivon'ny emonaty taoriana ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanterahan'izy ireo omaly.
Anisan'izany ny famerenana indray ny fametrahana zandary miaraka amin'ny taxi borosy ny fanaovan'ny fiara karavanina mitoy ny fisafoana eny an-dalambe hoy ny komandin'ny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andriatsarafara ary isiany koa ny fampandraisana andraikitra ny tompotoerana ataon'ny vokontany sy ny kômina ary ny distrika amin'ireo toerana isiny ny fanafiana. Ankoatr'ireo dia isy ny ekipa iraisan'ny polisy sy ny zandary manao ny famerenana ny zavanseho nandritra ny fanafiana sy ny fikaroana ireo olon-dratsy ary ny fanentanana ny fokon'olona eny fotiny. Lalam-pirenena fahafito sy fahefatra ary ny fahenina moa no matetika ahitan'izay tranga mpanafiana taxi brosaika amerenana indray ny fampiarana ireo fepetra ireo. Efa nresaka mpitandro ny filaminana ihany sika niditra tamin'ny rafim-pampianarana LMD nanomboka tamin'ny taona 2008 ny sekolim-pirenena ambony manofana ho polisy ety Vato ary efa namoaka mpiofana navita ny masters en sécurité publique.
Isany mandray anjara amin'ilay etsika salon de l'orientation de l'étudiant et de l'emploi moa ny sekolim-pirenena ambony manofana ho polisy ety Vato sy ny any Antsirabe ary hita fa maro ireo tanora liana amin'ny fahafantarana ny asan'ny polisy. Nambarany tompon'andraikitra radio fa miaingana amin'ny fiofanana eny anivon'ny sekoly ny fiatrehan'ireo polisy ny asany. Fepetra idirina ho polisy ho an'ireo te ny lasa commissaire de polisy ny fananana ny maripahaizana maitrise ho an'ny officier de polisy kosa dia mila manana ny marim-pahaizana bac plus 2 ary samy manaraka fiofanana roa taona ety Ivato. Ho andreo maniry no lasa inspecteur sy agent de police dia any Antsirabe no mianatra mandritra ny herintaona. Akoatra ny taranja fototra dia misy ihany koa ny taranja mampiavaka ny polisy sy ny fanajana ny zon'olombelona. Ny commissaire divisionnaire Rakotondrasoa Jean de Mata.
Ny tena mazava-dehibe fampahafantarana ny asan'ny polisy a dia fantatsika fa miainga avy any amin'ny fiofanana any fotony mihitsy any amin'ny sekoly a fanofanana izy ireo a mba ho hiatrika hiasa rehefa mivoaka ny sekoly zareo. Eo a ireo taranja fototra, eo koa ny taranja izay mampiavaka ny polisim-pirenena ary eo indrindraindrindra ihany koa ireo fanajana ny zon'olombelona. Ary enanivon'ny sekoly a dia efa atao a ampianarina an'zareo izany na eny Ivato na any Antsirabe dia ao anatin'izany fampianarana izany a ny taranja zany a. Eo le hoe teknika, eo koa ny teoria ary indrindra le pratika ilay fampiarana. Ny mampiavaka azy moa dia ny commissaire de police, ireo mpianatra ho commissaire de police a sy ireo officier de police a dia manao a hitatsika amin'ireny le hoe fikaroany na le hoe mémoire aussi isika, misy ny mémoire fin d'étude ka ataon'ireo a commissaire de police ireo.
Efa miresaka izay fianarana ambony izay ihany tsika dia nisy fiatraikan-dratsy ho andro sekoly ambaratonga ambony manana ny lalam-piofanana fizahantany ny fisin'ny valinaretina manairantany coronavirus tato anatin'ny roa taona izao raha ny fitarainandreo tompony andraikitry ny sekoly nanaovana fanadiadiana.
Maro amin'ireo tanora liana amin'ny fiofanana momba ny fizahantany manko amin'izao no mbola miaya amety ho avin'izy ireo amin'ny sehatry ny asa. Anisan'ny sosokevitra ireo tompony andraikitry ny sekoly arak'izany ny anokafan'ny finoram-panjakana ny sisitany iodina ny sehatry ny fizahantany. Milaza ho mbola manana fanantenana amin'ny foroborobony ny tontolo ny fizahantany moa Andriamatoa Alain Ramanuel tompony andraikitry ny Infotour.
Ampianatra raha somary ny ena, ny ena satria eo amin'ny resaka eokolazy moa zany dia efa tena tsy vitany ray aman-dreny. Dia izay no nahatonga an'le olona zany zao amin'izao ohatra ny hoe misalasala kely zany amin'ny resaka tourisme hoe misy mametraka fanontaniana mihitsy eto amin'ity salon ity zany avandroany hoe ahoana ve nareo fa mbola mirisika fa hoe ho tafavoaka ve ty tourisme ity sa tsy ho tafavoaka. Zay aloha zany dia mbola manana fanantenana ary tena manana fanantenana zay satria zao fianarana no ataonay a ny ankizy ihany koa zany vao afaka baka teo a dia mbola mitady fianarana izy a dia ny fianarana zany mitohy. Namarina fa hoe voakitika mihitsy zay tamin'ny resaka tourisme nampiny mpandraraha ny mpampianatra tratra daholo zany na resaka karama fa zao e zay zany manatena zay a manana fanantenana amin'ity ankizy afaka baka ty moa tamin'ity taona ity zany mibetsaka dia mino izay fa mba hisoka somantsara io a dia mba mangataka ny fanjakana ihany koa zany zay e mba ho sokafana le sistany zany satria tena voakasika tena htrany anaty vilany mihitsy.
Vaovao momba ny toetry ny andro, andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny mandritry ty herinandro ity ny aly izay malefaka izay tsy ho maro toerana indraindray aka endrika tandrifondraona na anorana moa ny morotsiraka Atsinanana sy any Samborano. Iamatevina izany ho an'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana ary hitatra amin'ny ilan'ny Atsinanana ny afovoantany amin'ny farany herinandro. Isy tranganoram-baratra indraindray ny alina ho an'ny atitany andrefana omaina ny andro amin'ny kapobe no an'ny faritra sisa ary mbola hitoetra atrany ny zavona vomaraina misitokotoko amin'ny faritry ny afovoantany tombanana isy fiakarany moa ny maripana amin'ny kapobeny eo anelanelan'ny valo hatramin'ny efatra amby roapolo degré celsius ny maripana ambany indrindra ary efatra amby roapolo hatramin'ny dimy amby telopolo degré celsius kosa ny ambony indrindra. Fa izay vaovao izay ny koa nidirantsika amin'ny lafiny finoana aomariana ny sabotsy fahasivy sy alahady fahafolo ny volana oktobra izao eny Mahabo ny ivin'ny jobily fadimy amby roapolo taona ny jorony ny sinoda paritany Antananarivo andrefana eo anivon'ny fiangonana FJKM.
Akoatra ny fitaom-pivavahana dia hetsika maro samihafa no hita eny an-toerana mandritra ny roa andro ireo. Milaza ny fandaharam-potoana amin'izany ny filoham-panampy ao amin'ny sinoda paritany Antananarivo andrefana sady tompony andraikitra misana ny fandraisam-bahiny amin'ireo fotoana ireo ny mpitandrina Nestor Zafindramanitra.
sabotsy 7 oktobra fanompavana manomboka ny 7 ora sasany a dia misy avy eo voandalana sinoda misy ny tsaro fantatra sakafo atoandro asa sy fampahirezana ny folakandro manomboka amin'ny 4 sasany eo fidiranan'Andriamanitra no tontsobidy ho any a ny ampifitia osana mbotsatofo ny korahita ireo koralina marobe sy ny zanaka sinoda partany ho any avokoa dieran'Andriamanitra no tontsobidy aoriana sakafo ariva dia alpidirana ho any zay tena avizana moa dia misy any toerana toriny ny lahady 10 oktobra amin'ny 7 ora sasany fanompavana fana famelohan' izay dia misy filarambe miainga ompiangonana dia mamakivaky ny tanàna mabo any amin'ny terrain kianja malalaka no anaovana azy fanompofavana no atao any a dia fiarabanan'ireo mpiasa vaovao na mpampianatra na mpitandrina izay mifindra teo natao anatin'ny rotoana tsy sivirimbe ankalamanjana fandraisana fanasan'ny tompo dia misy kimoa rakimpisaorana entina natanterahana izao ivitoerana izao a misy valopo izany ny mpianatra sefala rehetra amin'ny sabotsy 5:20 izao aloha dia obligatoira le fifanana bloke makany amin'io fivirimbe io a sabotsy sy lahady any mbola manoy a le fifanana tsy vita tany ampianarana fa mifitombavaka mihitsy mameno azy ny fifanana any
mariana fa amin'ny fotoana io ihany koa no anaovana ny fivirimbe ny sinoda partany na dia efa foana aza ny amin'ny anara-pahasalamana dia izana ho nytandrovina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ny 7 sy ny 10 oktobra izao ho ny filohan'ny sinoda partany Antananarivo andrefana ny mpitandrina rakotondra zanany Andriatina
efa ny farana moa ny amena ara-pahasalamana afaka manao fivoriana kalamanjana isika ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy tandrovantsika kristiana satria isika kristiana mitandro ny aina voalohany indrindra satria jobely io any sinodapartany a ny fiangonana rehetra miombina ao anatin'ny sinodapartany ka mikatona avokoa ny fiangonana rehetra eto anivo sinodapartany fa any mabo isika tsangambato ny jobily a fiangonana ny kely vao olona sy trano fiangonana ary koa zao hivitoerana eto izao
hotizantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra ny fotoana vovany fahasairana ny mponina ny amin'ny kommune ambanivohitra lakamisy marososina sy alarobiany bema amin'ny resaka lalana zany hoe amin'ny distrika ny betafo any izy io miala 10 kilometatra eo atapitanana ny betafo moa no misy ireto kommune roa mpifanila vodirindrina ireto nandefa ny vaovao Jean-Louis Rakoto Arso Radio Zaraso any betafo
lalana amin'ny 40 km ao amin'ny kommune lakamisy marososina sy 10 km ao amin'ny kommune larobia bema izay tena efa nampitokamonina azy ireny no nitondran'ny fikambanana mitabe miray tanteraka betafo tolotanana ka namakiny izany lalana izany raha tompony io ny frederika filoampanorina ny fikambanana miray tanteraka betafo
raha kommune tato amin'ny distrika amin'ny betafo a dia nenareo no tena tombon'ny be dehibe indrindra sady nahazomby nahazo bisikileta nahazo borety nahazo baramina nahazo tsola nahazo lapela lamasy marto satria zany a ny fitarainana avy taty a mijery an'le lalana tokoa zay a lavy nareo nefa efa azo atao hoe zokinjokony olondehibe ray aman-dreny daholy ka atolotra anay a bisikileta ho amin'ny président fokontany enina
nanefa kasitrahan'izany tolontanana izany moa ny mponina ao amin'nyreto kommune roa ireto ary nilaza ny ho afa-po amin'izao fisokafa ny lalan'izao ka nametsy hodrano sy fisaorana ny fikambanana
efa mahakasitraka anareo sahady amin'izay fanomezan-tanana izay famatsiana fitaovana hitsarakarana n'ity lalana ity satria ny kommune ratsy lalana tokoa dia tsy afa-mandroso ny lalana ny tena atoky ny fahampandrosoana dia mahakasitraka makatelina anareo tompo
akoatra ny lalana izay efa nahitamba olana moa dia mbola manana olana amin'ny fitohizan'ny fanabeazana ny tanora ihany koa ny mponina ao lakamisy marososina sy alarobia bema indrindra eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena Jean-Louis Kotarsou, Radio Zarasou Betafo, ou Ani Radio Don Bosco.
Avan'ny Betafo tsika dia ho any Mananjary indray namboka ny heviny tamin'ny alalan'ny fanambarana ireo olobe zanaka ny tranobe any Mananjary fanambarana manoloana ny resabe izay mety ho governora ny vadivavy faritra vaovao fa 23 eto Madagasikara. Arahantsika ny fanambaran'izy ireo amin'ny alalan'ny Andriamatoa Landry anisan'ireo olobe teo amin'ny mikro any Falmanina ity Radio Aina Mananjary.
Ankasitrahany fitondram-panjakana nanome ny faritra 23 faritra vativavy fa kosa manoloana ny resaka mandeha tatoato ny amin'izay meto governoran'ny faritra vativavy dia mba manana ny hevitray manokana izahay olobe zanaky tranobe eto Mananjary izay renivohitry izany faritra izany araka ny fomba fiteny manao hoe ny taniny honenana ka sara raha mba araina ny satana Ohatra amin'izany ny fihinanana sombidimbiavy sy ny sisa sy voatanisa. Eto andriamatoa president dia tianay no mampasay fa efa nisy lisitra izay vosonian'ireo ray aman-dreny ara-drazana ampanjaka loloavy ny tampony loha tamin'ny 5/20 janvier taona 1940 izay nalefa aty aminao koa miangavy anao izahay raha mba amin'io lisitra io ny olona ho tendrena ho governera ny vatovavy mankasitraka sy mankatelina anao izahay andriamatoa filoham-pirenena.
Falmanana Edi Radio Aina ho an'ny vovon'ny Radio Don Bosco.
Revavany velany namafisina ny fepetra zahonin'ny mpitsidika miditra ao Vatikan fisoroana no mety hiparitahany sy mikaretina koronavirus indray takiana amin'ireo mpitsidika sy izay rehetra tompona andraikitra ao an-toerana ny fananana taratasy maneho ny fahazahondalana toy ny laisser passer vert omeny Vatikan na ny laisser passer vert européana sy ny certificat vert maneho ny fahavitan'ny vaksinina ny fahasitranana teo amin'ny COVID-19 na ihany koa ny fahavitan'ny fitiliana manome valiny mihiba. Mamaly ny fangatahany Papa François tamin'ny 7 septambra teo izay nanome tanany ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tanànan'ny Vatikan andray fepetra iadina amin'ny simokaretina ifitakina eo. Anomboka ny voalohan'ny volana oktobra izao mo ny fampiarana izany.
Manoana ny La France manoloana ny disadisa ara-diplomasia taorina ny fidianany Aostralia sambo tsirika nukleara tamin'ny Etats-Unis. Ny vondrona Europeana nanao fanambarana momba izany ireo ministry ndraharaham-bahiny vondrona io taorina ny fivorian'izy ireo tany New York fivoriana ivelan'ilay fifanambeny firenena mikambana izay taterahana any toerana kehitriny namafisany lehiben diplomasi français Jean-Yves Le Drian. Ny fanamelohana ny fahatapahany fifanarahana tamin'ny Aostralia momba io fifidianana sambo sitrika nukleara io.
Any tana Kanada kosa ny batany fandraisana tamin'ny fifidianana tsolombavam-bahoaka ny antoko liberaly izay antokon'ny Prime Ministra Justin Trudeau nahazo toerana 5/50 io antoko io saingy mbola tsy ampy azahoana ny maronisa eo anivon'ny antenne miera. Mbola tsy ofisialy ny vokam-pifidianana saingy efa ahitana taratra sahady fa ho avy amin'izany ny antoko izany no ipoiran'ny Prime Ministra vaovao.
Nandravatra ny fonenana miisa 500 ano any ny fandalovan'ny ranonafo avy amin'ilay volkano nipoaka tany amin'ny nosy Kanary any Espagne nanomboka tamin'ny Alateo. Nizotra miazo ny ranomasiny io ranonafo io ka mandrava izay lalovany. Miisa 500 niponina tsy maintsy nafindra toerana ho fiarovana azy ireo. Tsy misy aloha ny ainana fohinany naratra vokatry io fipoahana volkano io noho ny fandraisana andraikitra mialoha namindrana niponina. Ny taona raika amin'ny 7/70 arivo tsy ivony no nipoaka voalohan'ny volkano any amin'ny nosy Kanary.
Makasitraka ny fiarahana tompo lahy sy tompo vavy amin'ny zao antoandro izao amin'ny roa randray ny tompo masim-baovao manaraka.